Tento podcast vám prináša Teramex Slovakia. Spoločnosť orientovaná na zdravie žien pôsobiaca v štyroch terapeutických oblastiach. Antikoncepcia, in vitro fertilizácia, menopauza a osteoporóza. Teramex, staráme sa o zdravie žien.
Zdravotnícke zariadenie, ktoré na stôl dostalo sťažnosť týkajúcu sa poskytovania zdravotnej starostlivosti, nemalo doteraz možnosť požiadať o preskúmanie svojho postupu znalca. Zdravotnú dokumentáciu mohlo bez súhlasu pacienta dať znalcovi až počas súdneho konania. Poskytovateľ, ktorý chcel predísť súdnemu konaniu a hlavne chcel mať v komplikovanejších prípadoch istotu o tom, či pochybil alebo nie, mal veľmi sťažené postavenie. Od 1. mája sa v tomto smere zmenila legislatíva. Ako to si povieme v dnešnom podcaste. Rýchlu orientáciu v novinkách vám poskytne doktor Ivan Humeník z advokátskej kancelárie H&H Partners. Budeme hovoriť o tom, aký vplyv môže mať na stratégiu poskytovateľa možnosť objektívneho zistenia, či konal správne alebo nesprávne. Dozviete sa aj, prečo je škoda, že prizvanie znalca sa netýka všetkých prípadov sťažností. Prajeme vám ničím nerušené počúvanie. Pán doktor, aké možnosti má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v prípade, ak sa na neho sťažuje pacient? Ako sa môže brániť?
Tak z tých našich skúseností ten pohľad na konanie poskytovateľa, keď mu pristane na stole sťažnosť od pacienta, je také, že poskytovateľ sa v prvom rade pýta svojich ľudí, svojich zamestnancov, ktorí sa podieľali na zdravotnej starostlivosti, čo je pravdy na sťažnosti pacienta. Je to úplne, by som povedal, že prirodzená otázka, ktorá sklíči v hlave manažera zdravotníckeho zariadenia, že chce poznať odpoveď, že je to pravda, čo v tej sťažnosti je, alebo je to vymyslené.
Dobre, a ďalší krok, čo môže ďalej urobiť? Alebo čo zvyknú robiť?
To znamená, že ten prvý krok je taký, že sa snaží interne vysporiadať so sťažnosťou. Sa snaží nájsť odpoveď na to, či tvrdenia pacienta, ktoré sú v tej sťažnosti opísané, či sú pravdivé, že či skutočne naozaj možno, že nejaké tvrdené zhoršenie zdravia, nejaká škoda, ktorá pacientovi vznikla a ktorú on ako formuluje, že to je dôsledok nejakého nesprávneho postupu v danom zariadení, či tomu tak naozaj je, alebo je to len nejaká interpretácia pacienta, ktorú on si to môže úprimne myslieť, ten pacient, pretože skutočne my sme často svedkom toho, že k nám prídu pacienti, ktorí boli hospitalizovaní v nejakom zariadení a po prepustení zo zariadenia sa im napríklad zhoršil zdravotný stav. No tak čo si povie prirodzene každý z nás? Tak sa vidíme v tom nejakú súvislosť. Bol som v nemocnici a je mi horšie. Kto za to zodpovedá? Nemocnica. Hej, to sa, ako takýto vzorec je úplne prirodzené, že sa môže v hlave pacienta objaviť. A keď on to takto verbalizuje a sa sťažuje v nemocnici, tak práve na to sa management, taký by som povedal, že správne naladený management, ktorý sa snaží znižovať nejaké rizika reputačné, finančné, tak sa v prvom kroku snaží na to hľadať odpoveď vo vnútri a pýta sa primára, vedúcich lekárov, všetkých tých, ktorí sa podieľali na zdravotnej starostlivosti pacienta, ako aj tých, ktorí by sa k tomu vedeli interne vyjadriť, hej, lebo zdravotný problém pacienta môže mať interdisciplinárny rozmer. To znamená, že v rámci nemocnici sa snaží hľadať odpoveď na otázku, postupovali sme správne, alebo sme postupovali nesprávne. A potom sa pýta, a keď sme postupovali nesprávne, tak to, čo sa pacientovi udialo, je dôsledok nášho nesprávneho postupu, alebo medzi tým nie je žiaden súvis.
Keď spraví tento prvý krok, tak potom ďalej nasleduje, čo čaká už iba list od úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou alebo priamo žalobu?
Veľmi to záleží od typu zariadenia. Ani nechcem povedať, že od typu zariadenia, či je to ambulancia alebo ústavné zdravotnícke zariadenie, ale skôr od takej tej kultúry v tom zdravotníckom zariadení alebo aj od istej skúsenosti, ktorú zariadenie má v takýchto situáciách. Že či dokáže ako keby dostatočne predpokladať možný nepriaznivý vývoj a takéto eskalovanie komunikácie s pacientom. Že či dokáže predpokladať, a možno, že či už mali skúsenosť v minulosti, že čo všetko je vlastne nespokojný pacient schopný ako keby urobiť. Že ako môže život zariadeniu skomplikovať, kde všade dá potenciálne podnet, sťažnosť, stresné oznámenie a tak ďalej a tak ďalej. Takže také Zorientované zdravotnícke zariadenie, ktorému záleží na tom, aby predchádzalo eskalácii napätia alebo eskalácii toho problému s pacientom, tak jemu záleží na tom, aby tú sťažnosť pacienta nevybavili pro forma. Lebo to pro forma vybavenie je také, že vy privriete oči a v podstate sa spoliehate na to, že ten pacient to nechá tak. Ale dobre zorientovanému zdravotníckému zariadeniu záleží na tom, aby si skutočne otázku, či nepochybilo, zodpovedali objektívne. No a teraz, čo je problém, alebo doteraz, čo bol problémom, je to, že nedá sa vylúčiť, že tá nespokojnosť pacienta, ona vyplýva zo zdravotnej starostlivosti, ktorá bola skutočne, že riešila komplikovaný zdravotný problém. A že keď ten poskytovateľ sedí s tými odborníkmi v rámci svojho zariadenia a hľadajú odpoveď na otázku, že pochybili sme alebo sme nepochybili, že oni po tom dlhom uvažovaní vlastne nevedia prísť na odpoveď. Že to nie je jasné, že oni vlastne si povedia, že my vlastne nevieme, my si nie sme istí, či sme pochybili alebo nepochybili. No a potom už ten sekundárny ďalší krok, opäť hovorím o zariadení, ktoré je opatrné, môže byť ten, že ten management si hovorí, že no dobre, ak my si nie sme istí, tak máme dve možnosti. Buď tomu pacientovi priznáme, že áno, máš pravdu pacient, my si síce nie sme istí, ale dobre, ok, poďme to nejako urovnať. Alebo druhá možnosť je, že mu to nepriznáme. A presne z tých istých dôvodov mu povieme, že je nám ľúto vášho stavu, ale po prešetrení sme nadobudli presvedčenie, že zhoršenie vášho stavu nie je dôvodom nejakého nesprávneho postupu na našej strane.
Zmena zákona o zdravotnej starostlivosti platná od 1. mája im však dáva možnosť, že to svoje tvrdenie môžu podložiť relevantnými tvrdeniami iného odborníka.
A toto je z môjho pohľadu dvojriadková veta v zákone v paragrafe 25 odsek 1 písmeno J, ktorá osobám, ktoré nemali ešte tú česť s nespokojným pacientom alebo s takým tým zvažovaním všetkých tých rizík, im vôbec nemusí dávať zmysel, že si to čítajú, čo je za blbosť, že no, tak je to tam napísané. Ale pre poskytovateľov, ktorí napríklad tie sťažnosti, že skutočne riešia, že to je nejaké zariadenie, ktoré robí ťažké výkony, kde naozaj môžu byť komplikácie, kde sa stáva, že pacienti sa sťažujú a kde ten poskytovateľ hľada práve odpovede na tie otázky, ktoré sme si dali, tak pre nich tá zmena môže byť veľmi, veľmi významná a môže im veľmi pomôcť. A ja vysvetlím, že v čom. Ak teda poskytovateľ nevie posúdiť, že či pochýlbil alebo nie, tak keď chce predísť sporu alebo teda zváži, že čo mu hrozí, ak teda nevyhovie žiadosti pacienta, no tak on by mal byť schopný ako keby objektivizovať to riziko. A jeden z takých, by som povedal, že efektívnych spôsobov je osloviť znalca, nezávislého znalca, ktorému vlastne poskytovateľ položí tie otázky, že toto sme robili, pacient tvrdí, že sa mu takto zhoršil zdravotný stav, alebo toto sa udialo, postupovali sme správne alebo nesprávne. Hej, že vie ako keby tie nejasné body naniesť nezávislému znalcovi a vyžiadať od neho znalecký posudok, v ktorom znalec sa vlastne s tými otázkami vysporiada. A výsledkom teda by mal byť objektívny názor osoby spôsobilej, znalca na dané odvetvie, ktoré môže vlastne poskytovateľovi interne pomôcť zhodnotiť, hej, že je to riziko vážne pre mňa, keď pacientovi poviem, že nesúhlasím s jeho tvrdením. Alebo naozaj vychádza z toho tak, že vlastne, že my sme naozaj nepochybili, hej, že to, čo pacient chce, tak vlastne my sme nespôsobili.
A dá sa tým kvázi predísť aj súdnemu sporu, alebo vie sa to zdravotnícke zariadenie lepšie pripraviť na to, čo ich čaká?
Áno, a hlavne vy viete, vy hlavne skrz znalecký posudok viete skutočne ako keby vopred predpokladať, že čo sa môže udiať. Že vy viete si nastaviť na základe naozaj ako keby konzultácie a znaleckého posudku od znaleckého napríklad ústavu. Vy si viete ako keby nastaviť stratégiu, že dobre, ak sa budem s pacientom hádať a mu nevyhoviem a nebudem sa to snažiť riešiť mimo súdne, ako keby to zahasiť, no tak aké rizika mi hrozia, keď on to dá na súd? Keď už teraz mi znalec povedal, že môj zlatý, ako, no, dokafrali ste to, že tu sa naozaj javí, že vy ste postupovali nesprávne, Tak s istou mierou pravdepodobnosti to bude vedieť pacient na súde preukázať skrz znalecký posudok. Takže na čo sa s ním budem súdiť, keď s veľkou pravdepodobnosťou budem musieť platiť právnikov, strata času, traumatizácia personálu, ktorý bude chodiť vypovedať, tak radšej to zahasím teraz ešte. No a dobre to znieje v podstate, ale práve o tom tá zmena zákona je, že do 1.5. poskytovateľ v podstate nemohol odovzdať zdravotnú dokumentáciu na posúdenie nezávislému znalcovi. Pretože znalcovi mohol sprístupniť dokumentáciu len v súvislosti s konaním na súde alebo v súvislosti s trestným konaním. No lenže tá sťažnosť pacienta to ešte nemá povahu súdneho konania ani trestného. A vzhľadom na to vlastne vy ste nemohli požiadať o odborný názor nezávislého znalca. Takže v podstate vy ste ako keby mali zviazané ruky a nemohli ste sa ako keby úspešne alebo efektívne nastaviť a pripraviť tak, aby ste s pacientom mohli viesť ako keby takú tú vyrovnanú komunikáciu, čo možno znie paradoxne, lebo v skutočnosti ten pacient je tým slabým ohnívkom, tou slabou stranou, ktorá nemusí veciam rozumieť, hej, nemusí byť odborník. Ale aj ten poskytovateľ v určitom momente potrebuje ako keby odborný názor niekoho externého, niekto, kto je objektívny, niekto, kto nemá možno že nejaký konflikt záujmov, pretože pri tých zamestnancoch vy vždy musíte počítať s tým, že oni si chránia aj vlastný chrbát, keď vám odpovedajú na otázky ako zamestnávateľovi. Takže aj to vy musíte zvažovať, že tie odpovede, to stanovisko, hej, nejakých lekárov, ktorí sa podielali na zdravotnej starostlivosti, že ono je po určitú mieru objektívne. A od určitého momentu do toho vstupuje možno aj obava, hej, ktorá je ich osobná. Že dajme tomu niečo oni možno zanedbali. A preto ten znalecký posudok má veľmi veľký význam.
A zákon upravuje aj to, že môže tú zdravotnú dokumentáciu poskytovateľ sprístupniť viacerým znalcom?
Na to zákon neodpovedá. Ja si osobne myslím, že to vylúčené nie je. Podstatné je však to, aby boli naplnené tie predpoklady, a to je to, že musí ísť o prešetrovanie postupu správnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. A tu je jedna komplikácia predsa len v prípade úmrtia osoby. Čo si myslím, že je škoda, že to tam nemal ten zákonodarca dávať, pretože vy to všetko, čo sme si povedali, že je dobrá zmena, vy to viete využiť jedine v prípade, ak tá sťažnosť sa týka pacienta alebo zdravotnej starostlivosti pacientovi, ktorý zomrel. Ak sa to týka len sťažnosti toho, že zhoršil sa zdravotný stav, nejaká škoda na zdraví, ktorá nekončí smrťou, tak vy v podstate v tom predsudnom konaní, v takom tom vyjednávaní s tou sťažujúcou sa osobou, toho znalca si ustanoviť alebo teda vyžiadať a dať mu zdravotnú dokumentáciu neviete. Ako z môjho pohľadu je to nad rámec toho, keď nejde o úmrtie pacienta, tak z tých zvyšných prípadoch to, že ja ako poskytovateľ sa naozaj v dobrom úmysle neviem vysporiadať s tým rizikom a nemôžem si zodpovedať otázku skrz znalca, pre mňa predstavuje naozaj až také, že znemožnenie sa účinne brániť. Nechcem povedať, že to je akože znemožnenie práva na súdnu ochranu, ale tak sprostredkovanie v podstate áno, lebo vlastne vy na ten súd by ste sa aj nemuseli dostať. Hej, akože, takže tá právna úprava vám bráni. Lebo vy keď sprístupnite nesprávnej osobe, no tak za to je možná pokuta. Hej. Dokonca tým, že v zdravotnej dokumentácie sú osobné údaje, tak to nie je len pokuta, ktorú vám môže uložiť orgán, ktorý vydáva povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ale tam môže byť kompetentný aj úrad na ochranu osobných údajov a tam tie pokuty sú, veď veľmi dobre vieme, aké. Tam lietajú milióny eur formálne teda.
A poskytovateľia zdravotnej starostlivosti by si mali tiež uvedomiť, že nemôžu si dať urobiť posudok len tak pre istotu, že sa niečo stane a chceme byť krytí, ale musia mať v rukách tú sťažnosť, že musí tam byť podaná tá sťažnosť.
Áno, vždy tam musí byť ten súvis, hej, že skutočne ide o uplatnenie nejakej sťažnosti, nejakého práva osoby, ktorá tvrdí, že bola zdravotná starostlivosť poskytnutá nesprávne a osoba, ktorej tá starostlivosť bola poskytnutá nesprávne, zomrela. Vtedy ja môžem si povedať, že OK, keď nie som schopný interne posúdiť, že či som pochybil alebo nepochybil, tak môžem o ten názor požiadať znalca tým, že vlastne sa s ním dohodnem, že mi vypracuje znalecký posudok a za tým účelom mu sprístupním zdravotnú dokumentáciu.
dnešnom podcaste sme hovorili o legislatívnej zmene, ktorá od začiatku mája umožňuje zdravotníckym zariadeniam v prípade sťažnosti týkajúcej sa poskytovania zdravotnej starostlivosti prizvať nezávislého znalca. A to ešte predtým, než sa celá vec dostane pred súd. Podľa právnika sa to však týka len prípadov spojených so smrťou pacienta. Názor nezávislého znalca môže poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti pomôcť pripraviť sa a vyrovnať sa s rizikom súdneho sporu. Na záver ešte jedno pozvanie. 27. mája o 17. hodine budeme v našom webinári v živom vysielaní diskutovať o hlavných odporúčaniach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri výkone dohľadu zo strany Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Dozviete sa, ako sa na dohľad pripraviť, na čo si dať pozor a čo určite nezabudnúť. Zhrnieme si aj veľké zmeny, ktoré od 1. mája nastali aj pri výkone dohľadu. Viac informácií, ako sa na náš bezplatný webinár prihlásiť, nájdete na stránke www.mediprávnik.sk. Naše podcasty môžete počúvať a zdieľať prostredníctvom služieb Spotify, Podbin, Apple Podcast, Google Podcast a nájdete nás aj na YouTube kanáli Mediprávnik Podcast. Majte sa krásne.
Tento podcast vám priniesol Teramex Slovakia. Spoločnosť orientovaná na zdravie žien pôsobiaca v štyroch terapeutických oblastiach. Antikoncepcia, in vitro fertilizácia, menopauza a osteoporóza. Teramex, staráme sa o zdravie žien.